қанып робот сияқты шын айтамын сезімімді жазар кезде жүрек лүпілін тыңдадым сөздерімнің мәні бар сен оны жақсы білесің менің қандай күйде жүргенімді де күнде көресің керек емес маған жаның ашымасын енді ғана шын айтсам сезімімді жасырған мұны махаббатымыз басталған кезден ақ бәрін түсіндім енді бәрі біткен соң ғана қатты күрсіндім екеуміз жүрген кезде бір күлетін күн болмаған бүкіл кінәні жабасың тек маған ал кім бастаған кім қостаған кім тастаған осыған жауабын тап жоқ керек емес айқалама тесігіңді жаппа шіркін де шеш серігіңді тауып алдың екі аптадан соң ғана мені лақтырып тастадың жоқ оған өкінбеймін тек ананы тастасаңшы бекерден сүймей қорлай жүрегін босатсаңшы екеумізді таныстырған сенің қаншығың еді өзінше досың бұраңдап қышынып тұрған еді сол кезде таныстырмаса осы жағдай болмас еді таныспаймын дегенде миымды шіріткен еді есесіне не көрді бықсып сасып қалды сол ғана біліп күткен осы бір ажалды бәріне өсекті жаятын шығарсың кім біледі смитти мені сағынып жүр деп құлақтан тебесің қайдағы сені сағынған сенен басқа қыз жоқ па бұл әлемде қыздан артық әлде басқа нәрсе жоқ па көріп тұрған жоқ аузыңды жап қарағыз сенен тыс біреумен жүріп алыс жаққа барамыз мен сүйемін алтыным менің мен сен үшін өлемін деген сөзің қайда енді сені өлтіремін ешқайда да қарамаймын саған да жақындамаймын саған деген сезімімді осы жерде аяқтаймын.